continua observațiile noastre asupra vieții acestui om deosebit pe care Sfânta Scriptură ne-l prezintă, Iosif. Deci capitolul 41 din Cartea Geneza și vom citi începând cu versetul 25. Versetul 25, capitolul 41. Iosif a zis lui Faraon, ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a mai dinainte lui Faraon ce are frumoase înseamnă 7 ani. Frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte care se suiau după cele din și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 belșug în toată. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara. Foamea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că Faraon a visat visul de 2 ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Faraon să aleagă pe un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară care să ridice o cincimele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui, și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Amin. Aș vrea să cerem binecuvântarea din partea lui Dumnezeu în rugăciune pentru înțelegerea voii sale cu privire la viața noastră, pentru a înțelege care este învățătura spirituală pe care trebuie să o extragem în această seară, din acest pasaj. Dar aș vrea să mai adaug și alte 2 lucruri pentru care să ne rugăm. Am văzut că trebuie să ne rugăm pentru dregători, trebuie să ne rugăm pentru credincioși și trebuie să ne rugăm pentru bolnavi. Aș vrea să aducem 2 situații înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta. Este vorba de sora Șandru, care pe data de 17 am înțeles că va avea o intervenție chirurgicală. Să ne rugăm ca Dumnezeu să o poarte, să o însoțească, să o vindece, să o mângâie, să o întărească. De asemenea, așa să ne rugăm pentru familia Mihoc. În mod special pentru sora Geti și familia ei, tatăl ei. Săptămâna trecută am înțeles că a suferit o intervenție chirurgicală pe colon, iar săptămâna care vine mama ei are probleme medicale și din nou va fi supusă unei intervenții. Pentru ea este cu atât mai greu cu cât este departe de casă și nici măcar nu poate să îi viziteze, să fie acolo cu ei. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu prin toate acestea să-și arate puterea sa, bunătatea sa, paza sa, și puterea lui de a mângâia. Și invit 2 frați să vină înaintea lui Dumnezeu în aceste cereri. Înainte de a ne apropia de pasajul citit, aș vrea să vă reamintesc că miercuri, la ora 7, în locul acesta, vom aștepta alți musafiri. Este vorba despre Vali Penteaseava, soțul ei, dar nu uitați că, în primul rând, nu întâlnirea cu oamenii este cea mai importantă, ci întâlnirea cu Dumnezeu. Deci, miercuri la ora 7, apoi săptămâna, duminica viitoare, vom primi vizita fraților și surorilor, în mod special a tinerilor din Kitchener, împreună cu fratele păstor Păsui, Ionel, pentru că ei, știți, au o bogată tradiție muzicală și probabil că vor veni cu un program amplu. Grăbiți-vă la casa Domnului, pentru că vom începe la ora 10 și un sfert serviciul. Deci nu mizați pe partea de studiu biblic, deși dumneavoastră veniți și la acela. Trebuie să ne lăudăm și noi, măcar în fața musafirilor. Apoi, după amiază, l-avem pe fratele Cornel Hudulin. De asemenea, aș vrea să amintesc familiilor tinere, este vinerea în care ne întâlnim la ora 7. Vă așteptăm pe toți cu drag. Mi se pare interesantă coincidența aceasta când, analizând viața lui Iosif, ajungem la punctul în care Dumnezeu îl scoate din închisoare și îl duce așa ierarhic până la o poziție aproape echivalentă cu cea a domnului Seculici, ministru al economiei. Bineînțeles că în seara aceasta nu am intenția de a prezenta un compendiu economic aici, o lecție de economie. Cred că dânsul ar putea să o facă mult mai bine și este mult mai competent pentru aceasta. Dar intenția mea este să învățăm, în primul rând, o lecție spirituală. Iar din punctul acesta de vedere, aș vrea să-mi declin din nou competența, pentru că cel care are competența necesară de a ne învăța ceva din punct de vedere spiritual este până la urmă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și fie ca El să atingă inima noastră fiecăruia, indiferent de pregătirea noastră, indiferent de formația noastră, și să așeze aceste adevăruri spirituale la locul care vor aduce schimbări profunde în atitudinea, comportamentul, credința, devotamentul și dedicarea față de Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Amin? A fost fraza prea lungă și n-aș știu când să interveniți. Bun. Deja sunteți familiar cu istoria lui Iosif. Omul acesta, care din fragedă vârstă, este luat din mijlocul familiei lui, este dus în Egipt, este cumpărat ca rob de Potifar. În urma nedreptății de care este acuzat, ajunge în închisoare și acolo rămâne în așteptare. 2 ani de zile, o așteptare care n-a fost probabil deloc ușoară. Așa cum am auzit și mai devreme, așteptarea nu este niciodată simplă, așteptarea nu este niciodată ușoară. Mai ales când ești frământat de dorințe, de împlinire, de idealuri înalte. Să aștepți parcă este cel mai greu lucru. Dar așa cum am văzut de dimineață, așteptarea așa are rolul ei. Așteptarea este o școală, este un timp de formare, este un timp de pregătire. Și uitați-vă cât de bine funcționează lecția aceasta în cazul lui Iosif. După 2 ani de zile, când pe nedrept a fost ținut în închisoarea aceasta, în casa căpeteniei străjerilor, în cele din urmă este scos și adus în fața lui Faraon. Ați văzut ce se pregătește pentru aceasta? Se bărbierește, își pune haine curate, pentru că era și el gata pentru acest moment pe care Dumnezeu îl pregătise dinainte. Momentul în care Iosif era scos nu doar din groapa aceea în care l-au aruncat frații lui, dar din toate gropile și acum era pus la stare, era adus la stare, era pus la nivelul pe care Dumnezeu intenționase de la bun început să-l pună, să-l aducă pe Iosif. Faraon are visul acesta interesant. 7 vaci grase cu 7 vaci slabe. Cele 7 slabe le mănâncă pe celelalte 7 grase. Nu știu dacă România a avut cele 7 vaci grase sau alea slabe de mult tot mănâncă la alea grase. Nu? Și Faraon este derutat de visul acesta. Mai ales că îl visează de 2 ori. Chiar dacă formele sunt diferite, mesajul era evident același. Este frământat și vrea să înțeleagă sensul acestei experiențe care nu izvora numai din mulțimea grijilor. De fapt, nici nu știu câte grijuri avea Faraon pe vremea aceea. Dar își dă seama că este ceva neobișnuit. Și apelează mai întâi la învățații curții sale. Aduce înțelepții, aduce magii. Și la vremea respectivă Egiptul se bucura de proeminență în lumea existentă de atunci, datorită nivelului de cultură, datorită nivelului științelor din țara aceasta. Se bucurau de întâietate și acolo erau cei mai învățați oameni. Dar niciunul din aceștia nu reușește să-i dea un răspuns lui faraon. Și atunci, mai marele paharnic, nu știu dacă domnul Băsescu are o astfel de funcție, unul care îi gustă din pahare, din mâncare să îl păzească, dar mai marele paharnicilor își aduce aminte că în închisoare s-a întâlnit cu un tânăr. Am 28 de ani, e tânăr totuși. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu câți ani avea Iosif când a fost făcut prim-ministru sau ministru al economiei, dacă vreți, Egiptului. Câți ani avea, știți? 30 de ani. Cu 2 ani înainte, când s-a întâlnit cu acest mai mare al paharnicilor, avea 28 de ani. Era încă tânăr. Și a avut o viață destul de agitată până la punctul acesta. Și omul acesta și-aduce aminte de descoperirea pe care o primise prin intermediul lui Iosif și spune lui faraon, nu știe faraon ce înseamnă lucrurile acestea, nici o problemă. Vă aduceți aminte cum i s-o fi adresat înălțimea voastră când, datorită unei greșele mele, pe bună dreptate m-ați pedepsit și m-ați trimis în temniță și acolo l-am întâlnit pe acest tânăr, pe nume Iosif, era un evreu, o încurcătură cu soția lui Potifar și a ajuns acolo. Și omul acesta a dat dezlegare visului meu. Poate că el este în stare să dea dezlegare și visului tău. Și Iosif este chemat în fața lui faraon. Acum, atât cât ne cunoaștem noi și cât cunoaștem natura umană, după o serie întreagă de greutăți, de probleme, de încercări, de provocări. Când ți se ivește ocazia de a ieși din toată această stare, ai tendința naturală, este, dacă vreți, o reacție interioară, face parte poate din sistemul nostru de supraviețuire, de protejare, să manipulezi situația în așa fel încât să scapi de situațiile acelea dramatice, nefericite de dinainte. Iosif nu pare a se purta în felul acesta. Nu începe să supraetaleze talentele sale, să supraliciteze talentele sale, se spune, faraon, nu-ți fă nicio grijă, am o experiență îndelungată. Din vremea copilăriei visam visuri și le interpretam, chiar dacă ceilalți nu erau de acord cu ele. Nu-ți fă nicio problemă. Îmi pare rău că n-ai știut până acum să mă fi consultat. Dar uite, dacă omul ăsta ar fi fost mai atent și dacă n-ar fi fost atât de neglijent și eu ți-aș recomanda chiar să reevaluezi fișa postului lui și să vezi dacă este la fel de atent cu slujirea pe care o face în slujba pe care i-a încredințat-o. Pentru că 2 ani a trebuit să-și aducă aminte de mine de când ne-am întâlnit acolo în temniță. Poate că ar trebui să faci o remaniere și să mai schimbi ceva pe aici, pe acolo. Nu găsim o astfel de atitudine la Iosif. Ascultă până la capăt. Iar un lucru destul de dificil. Să asculți. Când ai vrea să împărtășești și să spui, păi dar, faraon, nici nu știi tu prin ce am trecut eu. Am trecut prin atâtea necazuri. Asta-ți grijuri pe tine că ai visat 2 visuri? Păi să spun eu prin ce am trecut. N-ați întâlnit oameni de genul ăsta? Nu. Încep să le spui o problemă, asta e nimic. Știi, mă doare spatele, stai să vezi. Numai spatele, pe mine și rinichii, și coloana, și plămânii, și... Da, și începe lista și se extinde. Iosif ascultă cu grijă. Și uitați-vă unde pune accentul. Nu-l pune pe el, nu-l pune pe talentul lui, nu-l pune pe abilitatea lui. Și spune, nu eu, ci Dumnezeu. Dumnezeu va da interpretare visului tău. Am citit o carte scrisă de Oswald Sanders. Este un scriitor recunoscut pe tema slujirii în domeniul spiritual. Și el a spus așa, nu toți oamenii pot duce o cupă plină. O ridicare prea bruscă adesea conduce la mândrie și apoi la cădere. Una din cele mai precise evaluări este dată de maniera în care omul supraviețuiește prosperității și succesului. Cea mai bună evaluare a calității unui om este dată de felul în care reacționează în vremurile de prosperitate și succes. Uitați-vă la oamenii care ajung să se ridice pe scara socială, oamenii care ajung să se îmbogățească. Uitați-vă ce comportamente dezvoltă la un moment dat și se întrebi, oare ce se întâmplă cu astfel de oameni? Ce s-a întâmplat cu ei? Cum de nu știu în situații de genul acesta să reacționeze în limitele normalității, ale bunului simț? Oh, câte drame nu se întâmplă! Oameni care câștigă peste noapte la loto, la cine știe ce concursuri sau în cine știe, datorită cine știe a ce împrejurări, ajung să se îmbogățească. Reacția lor la scurt timp este una parcă destructivă. Ajung să-și piardă din calitățile lor de oameni. Iosif ne dă o lecție aici. Unul care este scos din închisoare și este investit una dintre cele mai înalte funcții, într-una dintre cele mai bogate și proeminente țări ale vremii. Iosif ajunge al doilea după faraon în Egipt. Și aș vrea să învățăm din atitudinea acestui om, pentru că este o lecție pentru noi. Este o lecție la care am face bine să luăm aminte. Am văzut de dimineață ce se întâmplă când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Aș vrea să vedem în seara aceasta ce se întâmplă când visele încep să devină realitate. Ce se întâmplă? Pentru că atitudinea pe care o ai în astfel de situații te poate duce mai departe pe traseul pornit sau poți foarte curând să sfârșești. Vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură despre mândrie? Mândria merge înaintea căderii. Mândria merge înaintea căderii. Uitați-vă la atitudinea lui Iosif în această istorie. În primul rând, Iosif înțelege că atunci când visele încep să capete contur, când visele încep să devină realitate, este foarte important să înțelegi că trecutul este laboratorul lui Dumnezeu. Trecutul este laboratorul lui Dumnezeu. O lecție importantă pe care Iosif a înțeles-o. Uitați-vă ce îi spune el lui Faraon. Zice așa, începând cu versetul 33. Acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Dați-vă ce talent managerial are Iosif. Dați-vă ce talent managerial demonstrează. Un administrator extraordinar. Dintr-o dată are o imagine completă a situației care se prevestea destul de complexă și nu numai că își dă seama de ce se întâmplă, dar vine și cu soluții. Este o mare diferență între analiști și strategi. Sunt foarte mulți oameni buni analiști, oameni cu o perspectivă clară, ascuțită, oameni care reușesc să vadă în mod obiectiv starea, să o analizeze, dar nu pot să-ți ofere și soluții. Și de multe ori, analizele fără strategie conduc la depresii, la dezamăgire, la descurajare. Mi-aduc aminte că student fiind, la un moment dat a apărut ideea scrierii unei reviste pentru studenți. Și din partea Consiliului Profesoral, din partea facultății, a fost desemnat un profesor care să ne ajute în acest proiect. Și împreună cu alți colegi ne-am așezat la o masă, am pus tot ceea ce credeam noi că știm despre publicistică la punct, am venit cu proiectul, ne-am dus la profesorul acesta și dintr-o privire aruncată peste proiectul nostru, peste ideile noastre, a spus, asta nu va merge, asta nu va merge, asta nu va merge. Ne-a desumflat complet. Și am spus, bun, dar ce merge atunci? A, zice, asta e problema voastră. Eu vă spun ce nu merge. Și ne-am bătut capul, ne-am descurajat de tot. A trecut o vreme și vine el la noi și ne spune, măi, am uitat să vă spun, eu sunt bun analist, dar nu am soluții. Eu pot să vă spun ce nu merge, dar nu știu să vă spun ce ar merge de acum înainte. Mă, nu știu cât de bine se verifică teoria aceasta mea în domeniul economic, dar am văzut-o funcționând în destul de multe alte domenii. Oameni care stau de vorbă cu tine și le povestește experiență de viață și parcă cu atâta ușurință reușesc să pună degetul exact pe problema cu care te confrunți. Și întreb, și acum ce să fac? Dragul meu, asta nu știu. Eu pot să spun care ți-e problema. Uitați-vă la Iosif și la maniera în care el răspunde acestei situații. Se uită la întreaga situație și vine cu strategia. Bineînțeles, era vorba de înțelepciunea pe care Dumnezeu i-o dăduse. Dar i-o dăduse în anii aceia când a ajuns în casa lui Potifar, într-o cultură cu totul nouă, într-o limbă nouă, cu un sistem diferit de cel care crescuse. Am spus, el crescuse într-un trib, nomad, plimbându-se din loc în loc, umblând după iarbă pentru oi și pentru animale. Și acum venea într-o gospodărie care solicita management, administrație. Erau servitori, erau recolte, ei nu semănaseră până atunci mare lucru. Nu știau cum funcționează anotimpurile, mai ales că Egiptul are un specific aparte, mai ales în delta Nilului. Nu se face agricultură cum știam noi că se face sau cum știm noi că se face în România, se face diferit. Au fost atât de multe lucruri noi pe care Iosif a trebuit să le învețe. Și vă asigur eu că Iosif n-a fost pus dintr-o dată administratorul casei lui Potifar. A fost și el printre cei care odată mergeau la câmp și lucrau acolo. Dar fiecare pas Iosif l-a învățat, pentru că a știut ce înseamnă credincioșia, a știut ce înseamnă ascultarea. Și trecutul acesta pentru el a fost un laborator în care Dumnezeu l-a pregătit. Suntem adesea puși în situații provocatoare, cel puțin. Ne se solicită decizii și sunt situații importante, răscruci de drumuri. Nu reușești să vezi bine orizontul, nu știi către ce să te îndrepți. Ai dorințele, dar unde te vor duce alegerile pe care le faci? Poate că ar trebui să privești puțin în urmă, să te uiți la trecut și să înveți din el. Ai ajuns la un punct de cotitură, ai ajuns poate la ceea ce ți se pare acum o fundătură, nu știi cum să ieși de acolo. Ce s-ar întâmpla dacă ai verifica puțin trecutul? Sunt câteva lucruri pe care s-ar putea să le descoperi acolo. Nu ni se spune dacă Iosif a făcut introspecția aceasta, dacă a făcut exercițiul acesta. Dar eu cred că este important să-l facem fiecare dintre noi. Se prea poate să descoperim lucruri de care trebuie să ne pocăim. Și, frați și surori, aș vrea să vă aduc aminte că pocăința este mai mult decât părere de rău, decât o lacrimă sinceră sau forțată, ca să nu spun mai mult. Pocăința este mult mai mult. Pocăința înseamnă nu numai părerea de rău pentru ceea ce s-a întâmplat, dar și dorința profundă de schimbare, de modificare a direcției. Și sunt mulți care n-au trecut de faza aceasta a vieților. Munca de laborator a lui Dumnezeu este oprită la punctul acesta pentru că se împotrivesc la ceea ce Dumnezeu le spune. Da, le pare rău, Doamne, îmi pare rău de ce am făcut. Dar nu se vede o schimbare, nu se vede o modificare. Și de mir, de ce Dumnezeu trebuie să te țină mereu și mereu acolo? De ce mereu și mereu, tocmai la examenul acela, caz în mod repetat și nu reușești să-l treci? Nu știu. Fiecare trebuie să privească în viața lui. Un alt lucru pe care s-ar putea să-l găsim acolo, dacă ne uităm, este ceea ce Dumnezeu a oferit, daruri și experiențe pe care să le punem la dispoziția Lui. Am spus cu ceva timp în urmă când am vorbit despre Iosif în casa lui Potifar. Iosif nu s-a lamentat atât de mult, n-a stat să-și plângă atât de mult soarta, ci s-a angajat cu seriozitate și responsabilitate în tot ceea ce trebuia să facă. În așa fel încât Potifar îl vede ca pe un băiat serios, ca pe un om muncitor și ajunge foarte curând să aprecieze toate aceste calități și mai mult să vadă credincioșia lui Iosif față de Dumnezeu și să înțeleagă că Dumnezeu era în spatele succesului lui Iosif. Cum ne apreciază colegii noștri de muncă, colegii noștri de școală? Ne ved mereu niște răzvrătiți, niște nemulțumiți, nemulțumiți de șef, nemulțumiți de colegi, nemulțumiți de materii, nemulțumiți de sistem, nemulțumiți de guvernanți, nemulțumiți de viață, nemulțumiți de soartă. O, și câți prieteni ne facem în felul acesta? Câți prieteni ne facem în felul acesta? Mergeți în downtown Detroit cu o pancartă și scrieți... ceva rău despre Bush. Să vedeți cum porniți o mișcare. Foarte repede apar criticii. Mergeți cu una în care invitații să se roage pentru Bush. Și o să vedeți câte roșii o să primiți. Da? Ați văzut cât de repede se aliază oamenii la a-și plânge pe umăr și la a-și deplânge soarta? Și mai ales noi trebuie să fim atenți pentru că această experiență este o experiență comună, mai ales minorităților. Mai ales minorităților. Foarte repede li se pare că sunt oprimați, că sunt, poate nedreptățiți. Da, repede, foarte repede. Problema trecutului este o problemă serioasă întotdeauna. Problemele nerezolvate din trecut te vor urmări mereu. Mi-aduc aminte în momentul în care terminam seminarul și se punea problema să merg de acum păstor într-o biserică. Am avut oferte de la două biserici. Cu una deja începusem să lucrez. În o biserică destul de mare, în mod normal, au apărut provocările. Tinerețea, lipsa de experiență, slăbiciunile, tot felul de cauze m-au condus la punctul în care s-a creat o tensiune. Și ce frumos este când ai o alternativă care te așteaptă. Și așa de mult idealizam cealaltă ofertă și mă gândeam, acolo nu o să am problemele astea. Dar era o luptă pentru că cumva simțeam că Dumnezeu, aceea era direcția în care mă trimisese de la bun început. Și îmi puneam problema aceasta și m-am dus la unul din profesorii pe care îi aveam acolo, un profesor mai în vârstă, experimentat, un om foarte credincios, și i-am cerut sprijinul, i-am povestit întreaga situație și l-am rugat să mă ajute cu un sfat. Omul înțelept nu s-a grăbit să dea un sfat. Poate că ar trebui să-mi aduc și eu aminte de lucrurile astea. Mai des. Nu s-a grăbit să-mi dea un sfat. Și a spus, uite, dă-mi timp o săptămână. O să mă rog și să văd ce trebuie să-ți spun. Am așteptat săptămâna aceea, vă spun, cu mare nerăbdare. M-am rugat și eu, dar parcă n-am mai căutat eu atât de mult un răspuns, pentru că de acum încredințasem altuia responsabilitatea. Și așteptam liniștit să vină și să-mi spună, ce credeți? Du-te, dragul meu, dincolo. Asta așteptam eu să-mi spună. Și el a venit și a zis, știi, m-am rugat, m-am gândit și pot să spun doar următorul lucru. Nu să rămâi, nici să pleci, pot să spun doar următorul aspect. Dacă nu-ți vei rezolva problemele, ci vei fugi de ele, te vor urmări pretutindeni. Stai și rezolvă-ți problemele și atunci Dumnezeu îți va arăta clar și direcția în care să mergi. M-am dus, mi-am rezolvat problemele și n-a fost ușor. Și atunci am căpătat pace și liniște. Eram în locul în care trebuia. Eram în locul în care trebuia. Frați și surori, de multe ori schimbăm localități, schimbăm țări, schimbăm oameni de pe lângă noi. Tolstoi spunea, fiecare vrea să schimbe întreaga lume, dar nu vrea să înceapă cu el însuși. Nu vrea să se schimbe pe sine. Uitați-vă la omul acesta care s-a uitat în trecut ca la un laborator al lui Dumnezeu, nu ca la un trecut de care voia să scape cu orice preț și de acum nu mai voia să-și aducă aminte și voia să-l răzbune, să răzbune tot ceea ce a îndurat. Nu. S-a uitat la experiențele prin care a trecut și și-a dat seama cât de mult l-a îmbogățit Dumnezeu. Și uitați-vă cu câtă modestie vine în fața lui Faraon și nu spune, eu sunt soluția problemelor tale. Nu spune, alege tu un om, un om înțelept, un om priceput, un om care să facă lucrurile acestea pentru că va fi de folos țării și îți va fi de folos ție. Frați și surori, dacă privim în trecutul nostru, ce găsim? Ce găsim? Stăm și ne zbatem într-o stare mediocră sau poate chiar mizerabilă și ne zbatem acolo pentru că ne este frică să privim acolo și să vedem care sunt lucrurile de care trebuie să ne pocăim, care sunt experiențele din care să fim învățat pentru ca Dumnezeu să ne ducă în față. Un alt lucru pe care îl învățăm din această experiență, prezentul este întotdeauna momentul răspunsului personal. În momentul în care Faraon îi face oferta și spune, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Cu alte cuvinte, Iosif, păi tu ai văzut atât de bine problemele. Știi și care sunt soluțiile, dragul meu? Cine e mai nimerit decât tine? Dacă ție ți-a arătat Dumnezeu criza aceasta, situația aceasta, cine e mai nimerit decât tine? Și Iosif nu dă înapoi. Iosif nu dă înapoi. Iosif nu se lasă umplut de amărăciunea trecutului, experiențelor nefericite prin care a trecut și se spună, nu. Mie mi-a ajuns. Am mai fost odată pus administrator și uite unde am ajuns. Nu vreau așa ceva. Altcineva, altul. Cred că deja bănuiți implicația. Bănuiți implicația. Criticii și strategii. Specialiștii, obiectivi, dar fără soluții. De câte ori nu vine... Nu știu cine vine până la urmă și spune, uite, ai văzut că aia nu merge. Ai văzut că cealaltă nu funcționează. Ai văzut că aia nu se potrivește. Vreau să vă citesc încă o dată cuvintele lui Faraon. Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri. Poate că Duhul lui Dumnezeu este cel care îți deschide ochii dintr-o dată și vezi nevoia. Ce faci? Care este reacția ta? Cum folosești momentul acesta prezent? Te uiți la cine nu și-a făcut treaba? Sau te gândești, dacă Dumnezeu mi-a arătat-o, poate vrea să se folosească de mine. Și este bine să fii modest în aprecierile față de propria persoană și să spui, dar poate n-am talentul necesar, poate n-am abilitățile necesare. Frați și surori, când au fost abilitățile o problemă pentru Dumnezeu? Problema pentru Dumnezeu este ascultarea noastră, nu abilitatea. Pentru abilitate Dumnezeu are minunile la îndemână. El poate să facă și ologi care să meargă, muți care să vorbească, orbi ca să vadă. Moise când și-a prezentat inadecvența lui înaintea lui Dumnezeu a spus, nu-ți face nicio problemă, am o soluție. Pot să te vindec pe tine sau pot să-l folosesc pe fratele tău Aron. Nu astea sunt problemele pe care le are Dumnezeu, nu abilitățile. Pe acelea le poate modifica. Știți în schimb unde nu intră? La ascultarea noastră, la dedicarea noastră. Aia este ceea ce vrea să punem noi înaintea lui. Ăla este materialul pe care vrea să-i-l aducem noi. El lucrează, dar cu materialul clientului. Vă aduceți aminte de atelierele acelea din România? Confecționăm cizme cu pielea clientului. Da? Confecționăm cizme cu pielea clientului. Prezentul este momentul răspunsului personal. Cred că este bine fiecare dintre noi să se analizeze și să vadă ce răspuns are și ce reacție. Ce reacție? M-am spus despre acel prieten al meu care la o vârstă destul de înaintată, are cred că vreo 76 de ani acum, este implicat în tot felul de comisii și comitete aici în Statele Unite, în New York State. Este cenzor, este administrator financiar la primărie și l-am întrebat odată, dar de ce te implici în toate lucrurile acestea? Și mi-a spus despre o experiență care a avut-o cu mult timp înainte. El era foarte critic la adresa administrației locale. Urmărea tot ceea ce se întâmplă și vedea tot felul de defecte și așa amărăciune s-a strâns în el și așa frustrare s-a strâns în el încât nu mai avea niciun pic de liniște și nu mai simțea niciun pic de bucurie. Și cineva i-a spus, uite, roagă-te și vezi ce spune Dumnezeu cu privire la ea. Și s-a rugat. Și Dumnezeu i-a spus, du-te tu și fă. Nu-ți place? Te pricep mai bine? Du-te tu și fă. Și făcea. Dar știți ce m-a impresionat? Nu s-a implicat numai în dimensiunea aceasta socială, administrativă. Era implicat și în biserică. Și își făcea slujba cu responsabilitate și cu dedicare. Frați și surori, este mult mai ușor să dai goluri de pe margine. Mai ales noi românii care avem tradiție în fotbal și neșansa noastră este că n-am ajuns să antrenăm o echipă, Lucescu și Iordănescu și alții, nu și-ar fi avut locul. Nu și-ar fi avut locul. Ce răspuns dai? Și în sfârșit, o altă lecție. Viitorul trebuie privit cu nădejde și credincioșie. Spune Apostolul Pavel, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și voința și înfăptuirea. După Revoluția din 1989, mulți oameni au înțeles greșit noua situație apărută. Unii au crezut că este momentul oportun să se scuture de trecut, să arunce coșmarul acesta, să îndrepte toate nedreptățile sociale. Și mi-a povestit cineva o experiență, o întâmplare dintr-un liceu bucureștean. Într-una din zile, profesorul de matematică a ieșit din cancelare cu catalogul sub braț și se îndrepta spre sala de clasă. Pe culoar se întâlnește cu femeia de servici. Și femeia de servici, cu o găleată și o cârpă în mână, îi spune: "E, acum să vă văd. S-au schimbat vremurile. A venit și vremea noastră, a trecut vremea voastră." Profesorul, foarte calm, i-a luat găleata din mână, a luat cârpa și, spre surpriza tuturor, s-a apucat să spele holul liceului. Au ieșit profesorii, au ieșit elevii, nu înțelegeau ce se întâmplă. Se uitau la profesorul a plecat pe jos cu cârpa în mână, frecând culoarul liceului, și la femeia de servici care afișase un zâmbet triumfător. Era vremea ei. Era vremea ei. În cele din urmă a terminat de spălat culoarul. A venit, a luat catalogul, s-a dus la femeia de servici și a spus: "Acum du-te tu și predă ora." Nici nu vă dați seama unde vreau să ajung. Oamenii mari pot face lucruri mici. Oamenii mici, nici când lucruri mari. Țineți minte aspectul acesta. Dar haideți să continui. Toți pornim oameni mici. Dar cei ascultători și credincioși sunt ridicați de Dumnezeu. Iosif n-a ajuns ministru pentru că s-a născut într-o familie nobilă. Iosif a ajuns ministru pornind de jos, în ascultare și credincioșie. Știu că America este inundată de discursuri pozitive și motivaționale și vă spun vouă tinerilor și la școală și în licee și peste tot, depinde de tine în ce crezi, depinde de tine cât te mobilizezi. Depinde de cât de credincios ești. Pentru că, așa cum am mai spus-o, Sfânta Scriptură, spre deosebire de lumea noastră, recompensează credincioșia, hărnicia, responsabilitatea, nu întotdeauna cu venituri mai mari, nu întotdeauna cu cununi, cu poziții, ci cu responsabilități mai mari. Și cu cât sunt responsabilitățile mai mari aici, știți unde este mai mare răsplata? În ceruri. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm din lecția aceasta. Nu uitați, trecutul este un laborator. De atâtea ori ne lăsăm prinși în mrejele lui și ne umplem de amărăciune. Data viitoare o să vorbim despre cei doi copii al lui Iosif. Aduceți aminte cum îi pune numele unuia dintre ei? Manase. Spune: "Uitare, uitare." Și eu știu că de multe ori în noi se revoltă ceva, dar nu pot să uit. Astea nu sunt lucruri de uitat. E foarte adevărat. Dar nu uitați ce au spus înțelepții. Cine nu învață din trecut, sunt condamnați să-l repete. Sunt condamnați să-l repete. Și vezi pe unii lovindu-se mereu și mereu și mereu de aceleași probleme. Știți jucăriile alea cu arc pe care le tragi și le trimiți către perete și pang, 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 până se termină. Până se termină. Chiar și iepurașul de la Energizer, dacă îl pui să se lovească constant de perete în cele din urmă, se termină bateria. Câți dintre noi ar putea ajunge departe în împlinirea planurilor lui Dumnezeu pentru viața lor și li se termină bateria prea curând? Mă rog ca Dumnezeu să ne învețe ceea ce trebuie pe fiecare dintre noi. Priviți în trecut, folosiți prezentul și nădăjduiți în ajutorul Domnului pentru viitor. Domnul să vă binecuvânteze. Hai să încheiem.